halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya. Waxaana laga maqlaa barnaamijkan habeenka Isniinta ilaa iyo habeenka Jimcaha.
Muujada dhererkeedu yahay 52 mitaban.
Siradki addunkow subanaha ebow Sarreyo masiixow samawadaha gudow Siradki addunkow subanaha ebow Adigo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubti sanaye utanogu saacidey sharxin sifahaga Kutubti sanayo ebanogu saacidey sharxin sifahaga
Mar kale ayaanu dhageystayaal idinku soo dhaweyneynaa barnaamijkan. Waxaanu horay idinku sii wadeynaa daraasaadka aynu ka soo xiganeyno kitaabka quduuska ah ee aynu ugu magacdarnay dhexmarka kitaabka quduuska ah. Waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta Bible-ka oo ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwii axdiga cusub. Waxaanu horay idinku sii wadeynaa dhageystayaal casharradii aynu ka soo xiganeynay kitaabkii Nabi Caamos oo ahaa nin Ilaah fariin uu ugu soo dhiibay boqortooyadii waqooyi xilli ay ku baraareen howlahooda, laakiin haddana ay Ilaah ka dheeraadeen. Nabi Caamos ma ahayn nin la mid ah culummadii waxbaratay ee wakhtigiisa, wuxuuse ahaa nin uu ka dhex shaqaynayo Ruuxa Quduuska ah ee Ilaah. Mar uu la hadlayay dalladda kulmisa culimadii waxbaratay ee reer Banu Israa'iil, laakiin haddana Ilaah ku xadgudubtay ayuu nebigu leeyahay, sida ku qoran kitaabkii Nabi Caamos cutubka 7aad aayadda 15aad sida tan: Markaasaa Caamos jawaabay oo wuxuu Amasiyaah ku yidhi, anigu nebi ma aan ahayn, nebi wiilkiisna ma aan ahayn, laakiinse waxaan ahaan jiray ari jire iyo mid midhaha darayga urursada, oo rabbigu waa ii soo yeeray anigoo ari jira. Markaasuu rabbiga igu yidhi, tag oo dadka iyo Israa'iil wax u sii sheeg.
Shadow-y, kubiyo.
markii noogu dambeysay waxay inoo joogtay mowduuca ku saabsan ciqaabta ku imaanaysa reer yuhuudda, waxaadna horay u soo ogaateen in nebi caamos uu ka duwanaa nebiyadii kale marka ay joogto sida uu waxyiga ku bilaabay. wuxuu ku bilaabay waxyigiisa dhibaatada ku dhici doonta qaramada aan yuhuudda ahayn, wuxuuna iminka bilaabayaa inuu wax ka sii sheego reer banu israa'iil oo dhan, wuxuuna ku bilaabayaa reer yuhuudda. waxaan markaasi garanaynaa in badankeen ay jecel yihiin inay arkaan ciqaabta ku dhacaysa dadka kale, laakiin in innaga laynoo ciqaabi karo dembiyadeenna inalama ahan haddaynu nahay bini aadan. waxay inala tahay oo qura inaynu nahay dad quduusiin ah. wuxuu si toos ah iminka ugu higaadinayaa ciqaabta ku dhacaysa qaranka reer banu israa'iil, wuxuuna ka bilaabayaa boqortooyadii koonfureed ee israa'iil oo uu isagu qudhiisa ka yimid. haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka labaad ee kitaabkii nebi caamos, ayaannu caawa meeriska ka bilaabaynaa aayadda afraad, waxaana qoriinku uu leeyahay sida tan: rabbigu wuxuu leeyahay saddex iyo weliba afar xadgudub oo ay dadka yuhuudda sameeyeen aawadood ayaanan ciqaabtooda uga noqonaynin, maxaa yeelay iyagu sharcigii rabbiga way diideen oo qaynuunadiisiina ma ayan xajin, oo beentoodii baa iyaga qaladay, taasoo ay awowayaashoodba daba socon jireen. waxaa nebigu uu leeyahay iminka oo uu ka bilaabayaa waxyigan quseeya reer yuhuudda: rabbigu wuxuu leeyahay waxaa loo ciqaabayaa reer yuhuudda xadgudubyadooda oo ah inay qaynuunadii rabbiga xajin waayeen, waana inay daba socon jireen awowayaashood. waxaa kaloo rabbigu uu leeyahay waxay xajin waayeen oy diideen sharcigii rabbiga. waxyaabihii keenay inay sharciga xajin waayaan ayaa si tafatiran laynoogu soo sheegay kitaabkii nebi ishaaciyaah iyo kitaabkii nebi yeremiyaah iyo kitaabkii nebi xisqeel, kuwaasoo dhammaantoodba ahaa nebiyadii boqortooyada koonfureed. ilaahna xukun buu ku soo dejiyey reer banu israa'iil qaladka ay sameeyeen aawadeed, wuxuuna qaladka ama xadgudubku ahaa inay quursadeen sharcigii rabbiga, waxaana iyaga ilaah iminka uu u ciqaabayaa si waafaqsan sharciga. waxaad haddaba garanaysaa in ilaah aanu xukun dusha ka saarin qaramada kale, wuxuuna iyaga ku eedaynayaa dembiyada qaar, taasoo caadi ahaan ay sameeyaan dadka wakhti waliba ee ay nool yihiin, maadaama quruumihii kale ee iyaga ku xeeranaa aanay haysanin sharciga ilaah. ayaan loo xukumin si waafaqsan sharciga, balse reer banu israa'iil waxaa loo xukumay si waafaqsan sharciga rabbiga ee ku qoran kitaabkiisa. haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka labaad aayadda shanaad ee baalka 143 ee axdigii hore ayaa waxaa qoriinku uu leeyahay sida tan: laakiinse dab baan ku soo dayn doonaa dalka yuhuudda oo wuxuu wada laasan doonaa daaraha waaweyn oo Yeruusaalem. nebi caamos wuxuu ku soo celcelinayaa arrinkan ah in reer yuhuudda loo ciqaabi doono sidii ay u fududaysteen sharciga rabbiga, waxaana ciqaabta imaanaysa ku soo celcelinaya nebiyada ka dambeeya nebi caamos. ciqaabta ama xukunka la saarayna wuxuu noqday in magaalada Yeruusaalem la gubo, waxaana dhacday in magaaladii Yeruusaalem dhulka lala simay oo haddana dab lagu gubay isla sida nebiyadu ay waxyiyeen. waxaa soo haray oo keliya dhagaxdii oo daadsan meel waliba. haddaan intaasi ku soo koobno maadada qusaysa ciqaabta reer yuhuudda, ayaannu iminka eegaynaa maadada kale ee ah ciqaabta ku soo fool leh boqortooyadii waqooyi, oo ah halka nebi caamos qudhiisa uu ka wacdinayo iminka. waxaad xusuusataa haddaba in nebi caamos uu iminka la hadlayo dadkii reer Beytel oo qayb ka ahaa shacbi weynihii boqortooyada waqooyi. wuxuu ka hadlayaa halka boqorku uu u imaan jiray inuu ilaah ku caabudo oo ahayd xaramka uu u yimaado cibaadaysiga. waxaan u malaynayaa in mar waliba ee uu khudbad u sare joogsado inuu hal qaran oo qura ka hadlayay. markii uu qarankaasi dhammeeyana uu xoogaa nasan jiray, dabadeedna uu bilaabi jiray inuu qaran kale ka hadlo, oo wuxuu dadka u sheegi jiray ciqaabta qaramadii kala duwanaa ku soo fool lahayd. iminka wuxuu u sare joogsaday inuu dadka kala hadlo wax ku saabsan ciqaabta ku soo fool leh reer yuhuudda. waxaana uu ku soo socdaa boqortooyada waqooyi. Waxaan u malaynayaa weliba in qaar ka mid ah dadkii isugu soo xoomay inay waxyiga nebiga maqlaan ayaan jeclaysan markii yuhuudda la soo magac qaaday, balse wakhtigaasi qudhiisa reer yuhuudda iyo tobankii qabiil ee degganaa waqooyiga ayaa waxaa ka dhex socday dagaallo aan kala go' lahayn oo ka imaanayay xuduudaha. waxaase jiray wakhti ay samaysan jireen gaashaanbuursi, balse gaashaanbuursigoodu wuxuu imaanayay oo keliya markii ay labadoodaba soo wajahdo cabsi ama bakhdin cadaawayaashooda uga imaanaysa. waxaase la ogsoon yahay inay cadow isku ahaayeen ilaa iyo wakhtiyo fara badan. markii nebigu iminka uu bilaabay inuu ka hadlo wax ku saabsan reer yuhuudda, ayaan filayaa badankood inay aad ugu farxeen. waxay isku waafaqsanaayeen inay habboon tahay in magaalada Yeruusaalem iyo reer yuhuudda la ciqaabo, balse sidee bay u arki doonaan waxa nebigu kol dhow uu ka odhan doono boqortooyada waqooyi oo ah halkii nebigu uu joogay iyo meeshii khudbadaha uu ka jeedinayay. ka bilaabata aayadda lixaad ayaannu arkaynaa ama laynoo hingaadinayaa ciqaabta ku dhici doonta reer Efraayim oo ahaa kuwii maamulka u hayay boqortooyadii reer waqooyiga. wuxuu soo faragelinayaa axwaalka kuwii isaga hor joogay ama jameecadii isugu imaan jirtay macbudkii Baytal ku yiil. nebigu iminka ka hadli maayo dembiyadii reer Mo'aab ama qabiiladii kale, wuxuuse soo gelayaa dembiyada boqortooyada waqooyi, wuxuuna leeyahay sida ku qoran kitaabkii nebi Caamos cutubka labaad aayadda lixaad ee baalka 1446 hore sida tan: rabbigu wuxuu leeyahay 3 iyo weliba 4 xad gudub oo ay dadka Israa'iil sameeyeen aawadood ayaanan ciqaabtooda uga noqonaynin, maxaa yeelay kii xaqa ahaa lacag bay ku iibiyeen oo kii baahnaana waxay ku iibiyeen 2 kabood. wuxuu nebigu ku bilaabayaa hadalkiisa: rabbigu wuxuu leeyahay 3 iyo 4 xad gudub oo ay dadka Israa'iil sameeyeen aawadood ayaanan ciqaabtooda uga noqonaynin. xadgudubyada reer banu Israa'iilkii daafaha degganaa ama daafaha waqooyi degganaa aad iyo aad bay u badnaayeen, oo nebi Caamosna wuxuu inoo sheegayaa in dembiyadu aanay fara yareen, waxaa iyaga lagu xukumayaa sida sharcigu uu lahaa. waxaa amaradii loo soo dhiibay addoonkii rabbiga ee nebi Muuse ahaa, waana sharcigii Muuse ee quseeya nolosha qofka. waxaa dembiyadooda ka mid ahaa inay kuwii xaqa ahaa ku iibiyeen lacag, wuxuuna qorniinku leeyahay maxaa yeelay kii xaqa ahaa lacag bay ku iibiyeen. waxay markaasi ku xadgudbayeen sharcigii nebi Muuse, waayo qoonkan reer banu Israa'iil ee ka go'ay boqortooyadii Ilaah amray ee reer banu Israa'iil ayay ahayd inay ku socdaan sharcigii Ilaah uu siiyey reer banu Israa'iil. waxayse iminka u dhaqmayaan sida kuwa la mid ah kuwa ku xeeran ama ku dhaqan ah qabiiladii ama qowmiyadihii iyaga ku wareegsanaa. waxay bilaabeen inay dadkooda ay beeso ku iibsadaan oo kuwa baahanna ay ku iibsadaan 2 kabood. waxaa la mid ah dadka yaga iminka nool oo inta ay u tagaan NGO lacag ku qaata dad masaakiin ah aawadood, dabadeedna dadkii masaakiinta ahaa ayay u diidayaan xaqoodii ama wixii iyaga magacooda lagu soo qaaday. wax shuqul ah kuma lahan kuwa masaakiinta ah, oo welibana haddii qaar ka mid ah ay iyaga u shaqaynayaan ma siiyaan lacagta ay ku leeyihiin haddii lacagtu ay ku badato. waxaad arkaysaa inaanay waxba u ogolayn haba yaraatee. waxaa haddaba nebi Caamos inta uu inagu hogo tusaalaynayaa sida masaakiintii waagiisa loola dhaqmi jiray. waxaad markaasi arkaysaan in nebigu uu wax badan ka hadlayo sida masaakiinta loola dhaqmayo ee xilka leh. waxaannu ku arki doonaa isla kitaabka nebi Caamos cutubka 4aad aayadda 1aad in nebigu uu leeyahay sida tan: erayga maqla kuwiinna ah sacaha Baashaan oo buurta Samaariya jooga, oo masaakiinta dulma oo kuwa baahan cadaadiya, oo sayidyadooda ku yidhaahda wax noo keena oo kaalayaan cabne, bal maqla haddana waxa nabigu uu leeyahay sida ku qoran cutubka shanaad aayadda kow iyo tobanaad markaasoo nebigu uu leeyahay miskiinka baad ku tumateen oo waxaad ka qaadataan sarreen badan sidaas daraaddeed guryihii aad dhagaxa la qoray ka dhisateen kuma hoyan doontaan oo beer canabyadii wa wanaagsanaa ee aad beerateenna qamrigooda kama cabi doontaan haddaba mar waliba ee aan akhriyo qorniinka waxaa ii soo baxaya in kuwa masaakiinta ah aanay cadaalad dunidan ku helaynin oo welibana ninna uma xisaab qaadi doono ilaa masiixu uu qabsado xukunka waa dhab in ilaah uu u aaro masaakiinta laakiin haddana taasu keeni mayso in dadka dabeecaddoodu ay isbeddesho oo ay ka waantoobaan xumaanta iyo cadaalad darrada ay ku hayaan dadka masaakiinta ah waxaan idiin sheegayaa in ilaah ciqaab dusha uu ka saari doono qaran waliba ee masaakiintiisa siyaabo xunxun ula dhaqma ilaah sharci buu ka soo saaray sida dadku ay iskula macaamiloonayaan iyo weliba sida ay ula macaamiloon doonaan masaakiinta iyaga ku dhex jirta oo wuxuu ilaah leeyahay sida ku qoran kitaabkii shanaad ee nebi muuse ee loo yaqaano sharciga ku noqoshadiisa cutubka lix iyo tobanaad aayadda sagaal iyo tobanaad waxa qorriinku uu leeyahay sida tan waa inaydan garta qalloocin oo dadkana waa inaydan u kala eexan oo laaluushna waa inaydan qaadan waayo laaluushku uu indha tiraa kuwa xigmadda leh oo erayada kuwa xaqa ahna wuu qalloociyaa waxaa haddaba ilaah sharciga uu u soo dejiyey si uu ku daafaco danaha masaakiinta waxaase la og yahay kuwa madaxda ah inay jecel yihiin had iyo jeer laaluushka iyadoo ay ugu wacan tahay hunguriweyninka xaakinnada qaarkood ilaah oo markaasi u digaya xaakinnada ayaa wuxuu leeyahay waayo laaluushku waa indha tiraa kuwa xigmadda leh waxaan garanaynaa dhammaanteen dad masaakiin ah oo gartoodii laaluush aawadii looga qalloociyey haddaba nebi caamos wuxuu ka hadlayaa dhibaato caam ah oo wakhtigiisii taagnayd waxaana wakhtigaas uu ahaa maalin qofka maskiinka ah lagu iibsan jiray laba kabood waxaana laga iibsanayaa kuwii dhalay oo aan haysanin cunno ay ilmahooda siiyaan waxaana ka iibsanaya kuwii tujaarta ahaa markaasay ku shaqaysanayaan waxay ahayd wakhti laaluush la siiyo xaakinnada waxaana lagu laaluushayaa joog kaba ah waxaana taasu ay u keenaysaa qofkii miskiinka ahaa dhibaato xanuun badan oo uusan u adkaysan karin ilaah baa markaasi waxyaalihii dadka ku dhacayay oo dhan eeg eegay haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal kitaabkii caamoos cutubka labaad aayadda toddobaad waxaa qorriinku uu leeyahay sida tan aad bay u damacsan yihiin inay arkaan boorka dhulka oo kor saaran madaxa masaakiinta wayna qalloociyaan jidka kuwa camalka qabow oo nin iyo aabbihiisba waxay u wada galaan isku gabadh oo sidaasay magacayga quduuska ah ku nijaaseeyaan waxaa rabbigu leeyahay isagoo ka dul hadlaya nebiga aad bay u damacsan yihiin inay arkaan boorka dhulka ee kor saaran madaxa masaakiinta waa arrin aynu xitaa maalmaheenna ku arkayno dunidan iyo weliba waddankayaga waxaa nebigu uu ula jeedaa taas in kuwa badan oo masaakiin ah markii gartooda la qalloociyo oo dhulkoodii la qaato ama ilmahoodii nin tujaar ah qasab lagu siiyo inay bilaabayaan in dumarku ay baroortaan ragguna ay dambas madaxa ku shubtaan iyadoo taasina ay tahay astaan lagu yaqaanay kuwa barooranaya ee reer banu Israa'iil marka inkastoo ay garanayeen in masaakiintu gartooda eexda iyo cadaalad darrada ah ay ka oohinayso haddana shaqo kuma lahayn waxa ninkan miskiinka ah ku dhacaya iyo dambaska uu ku galgalanayo ama madaxa saaranayo waxaa lismoogeysiiyey inkaarta ka imaanaysa cadaalad darrida ay masaakiinta ku samaynayaan welibana taas oo keliya ma ahayn laakiin waxaa jiray dunuub kale oo ay galayeen waxaana rabbigu uu leeyahay oo nin iyo aabbihiisba waxay u wada galaan isku gabadh oo sidaasay magacayga quduuska ah ku nijaaseeyaan marka ay sidaasi tahay miyaan magacii rabbiga la maamuus jebinin. Waa rabbigii reer banu Israa'iil cadaawayaashooda ka samata bixiyey oo welibana soo dejiyey dhulkii ay deganaan jireen dad lahaa dabeecad la mid ah tan ay markaasi ku dhaqmayeen iyaga qudhooda. Haddaba markii nebi Caamas uu bilaabay inuu waxyaalahaas oo kale ka hadlo, ayaa waxaa ku bilowday in dadku ay ismoogaysiiyaan, waxayna leeyihiin yaa u dirsaday. Markii qofku uu ka hadlayo waxyaabo liddi ku ah qaab nololeedka dadka badankii, ayaa qofkaasu uu waayayaa sumcaddii iyo magicii uu mudnaa. Haddiise uu yahay wacdiyo been iyo khiyaano ku macaamilooda, oo dadka sida ay u dhaqmayaan iyo fikradahooda kala duwan aan eedaynaynin, wuxuu helayaa magac dadka oo dhan waxay doonayaan wacdiyaha ceenkaas oo kale ah. Wuxuu nebi Caamos iminka nacala dusha uga tuurayaa damiir xumadii ka socotay magaalada Baytal. Haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka labaad ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda siddeedaad, waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan: oo meel kasta oo allabariba agteeda waxay ku jiifsadaan dhar raxmad loo qaatay, oo guriga ilaahoodana waxay ku dhex cabaan qamrigii kuwa la ganaaxay. sidaan arkayno haddaba dhegaystayaal, eedda loo haysto reer banu Israa'iil ka deggan waqooyiga, waxaa nebigu uu leeyahay: oo meel kasta oo allabariba waxay ku jiifsadaan dhar raxmad loo qaatay. haddaba miyaanay idin caddeen in sharcigii rabbiga layska dhiga mariyey oo la qaatay ama la bannaystay sharciyo iyo xeerar ka duwan kuwii ilaah? waxaa sharciyadaasi ka mid ahaa sida loola dhaqmayo masaakiinta, sidoo ku qoran kitaabka sharciga ku noqoshadiisa cutubka 4:20 aayadaha 2:12-3, waxaana qorriinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan: oo isagu hadduu yahay nin miskiin ah, waa inaadan seexan adigoo raxmaddiisa sii haysta, laakiin hubaal waa inaad raxmaddiisa u celisaa markii qorraxdu dhacdo, inuu dharkiisa ku seexdo oo uu ku duceeyo, oo taasuna waxay rabbiga ilaahaaga ah hortiisa kugu ahaanaysaa xaqnimo. waxaa laynoo sheegay in kuwa wadaaddada isku sheegaya ay dadka raxmad ka qaadan jireen markii hore. markii ay deen ku yeeshaan, waxay ka soo qaadanayaan waxyaabaha ay habeenkii huwadaan oo welibana uma ayan celin jirin, waxaana dadkii qabanaya qabow habeenkii. ilaahna taasi kama ahan raalli dhegaystayaal, oo wuxuu doonayey haddii wixii ay ku seexan jireen ay maalintii ka soo qaataan inay habeenkii u celiyaan ama inay iska cafiyaan hadday deen ku yeeshaan oo ay iska bixin waayaan. haddaba masaakiinta halkan lagu sheegayo ma ahan kuwa wixii ay lahaayeen ku tuntay oo intii dadku ay siiyaanna ku qayila, kuwaasu masaakiin ma ahan, waase kuwa habaaran. masaakiin waa kuwa dantooda yaqaana, laakiin ay dantu ciishay inkastoo dadka kale aanay ka maskax iyo fikrad yareen. nin haddii aad qaan ku leedahay oo uu welibana lacag helo oo uu lacagtiisa ku tunto, ninkaasu waa nin aan macno lahayn, lagumana sheegi karo miskiin. waxaannu garanaynaa in dadka qaarkii kuwaasoo bixin waaya lacagtii lagu lahaa ee kirada in guryaha bannaanka looga soo saaro oo iyaga iyo ilmahoodaba ay meel ay ku hoydaan waayaan. waxaana jira kuwo badan oo guryo leh, laakiin dooni maayaan inay masaakiinta u naxariistaan oo ay ka qaadaan wax ay bixin karaan. dad bay u soo kiraystaan, dadkaas ayaa u yimaada oo alaabtooda iyo ayagaba bannaanka uga soo saara guriga, oo waxay si aan arxan lahayn dadka uga bixiyaan guryaha. ilaah waxyaalahaasi oo dhan raalli kama ahan dhegaystayaal. marka ilaah uu leeyahay meel waliba oo allabari, ayaa taasu ay ka dhigan tahay in reer banu Israa'iilkii reer waqooyiga ahaa ay lahaayeen meelo badan oo ilaahyo qallaad ay ku caabudaan, waayo reer banu Israa'iil hal meel bay ilaah ku caabudi jireen wakhti hore, waana macbudkii ku yiilay magaalada Yeruusaalem, waxaase magaalada Yeruusaalem ka talinayay boqoradii reer Yuhuuda. meel kastoo ay joogaan oo allabari, dharka ay ku jiiftaan waa dhar laga soo qaatay ama laga soo qabsaday qof deen bixin waayay, welibana qamri ayay ku cabayeen guryaha Ilaah ku sheegyadooda. Wuxuu eedda dusha uga tuurayaa haddaba sakhradooda. Haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka labaad aayadda sagaalaad ayaa waxaa qorriinku uu leeyahay sida tan soo socota: laakiin anigu hortoodan ka baabi'iyey kii reer Omar oo sarajoogiisu ahaa sida sarajooga geedaha kadarka la yidhaahdo, oo u xoog badnaa sida geedaha aloonka la yidhaahdo, oo weliba mirihiisii waan ka baabi'iyey xagga sare oo xididadiisiina waan ka baabi'iyey xagga hoose. Bal waxaad eegtaa sida hadalka uu u sarbeebayo nebigan reer miyiga ah oo ka yimid lamadegaanka nawaaxiga Teqooca oo ka mid ah dhulkii reer Yuhuudah. Wuxuu leeyahay reer Amor oo sarajoogoodu ahaa sida sarajooga geedaha kadarka la yidhaahdo, oo u xoogga badnaa sida geedaha aloonka la yidhaahdo. Raggii sidaasi u waaweynaa Ilaah baa dhammeeyey. Waa kuwii laynoogu soo sheegay kitaabkii nebi Yeshuuca cutubka 42aad aayadda 8aad. Waxaana haddaan idinku celinno aayaddu ay leedahay: oo markaasaan idin keenay dalkii reer Amor, kuwaasoo degganaa webi Urdun shishadiisa, oo iyana way idinla diriireen kolkaasaan gacanta idin geliyey, oo dalkoodiina waad hantideen iyagiina hortiinna waan ku baabi'iyey.
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale. Haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke.
dhegeystayaal, haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegeysataan barnaamijka,
fadlan mar kale booqo www.ttb.twr.org.
halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda, waxaana dooranaysaa Soomaali.
haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.ttb.twr.org.
ama
haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka, amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga Soomaali bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa.
halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh. inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen, waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. aamiin.